Aquí están a tu oreja, Ramón Otero Pedrallo. Todo que ten de vivo e de palpitante a nosa colectividade galega. Aquí hai xentes que chegaron fai medio século en procura de novos horizontes, que tuveron fillos e netos e bisnetos, que traballaron a prol de Galicia e a prol desta patria. Aquí están os pioneros desta obra de arte e de espiritualidade, que somos os galegos de Bos Aires nas súas mellores creacións. Aquí están xentes pertenecentes a todas as capas sociales dos galegos de Buenos Aires. O obreiro manual que naufragou conmigo nun barco, sendo os dous tripulantes de cámara. O obreiro industrial, o comerciante mediano, o gran comerciante, o gran industrial, o escritor, o poeta, en fin, todos os galegos que formamos unha colectividade baixo un signo fraterno de comunidade humán e humanística, baixo do signo de Galicia, de Compostela e do seu profundo senso cristián. Aquí están todos aqueles homes que furtándolle tempo ao traballo e ao descanso fixeron a creación das nosas máis grandes institucións e das nosas pequenas institucións diseminadas ao baixo a advocación de axuntamentos, de parroquias, de vales, de montañas, en fin, de toda a xeografía de Galicia. Aquí están á túa beira para agasallarte coa mesa de blancos manteles, co pan e co viño de todas as hospitalidades. Aquí están á túa beira coa mesa tendida, coa mesa que é para nós na nosa terra un sacro convivio. Coa mesa que se tende ali, pro fillo que se vai. De alegría pro fillo cando retorna. De xuntanza familiar, cando nela se decide o que se ha de sementar, o que se ha de ganar, o que se ha de vender e o que se ha de mercar. A mesa que tamén se tende na nosa patria para Deus, e que se tende por o amigo. Neste caso, é unha mesa triple. É unha mesa por o homem sabidente. É unha mesa por o gran pelegrín. E é unha mesa, sustancialmente, por o homem de ben, leal e fraterno. Estas xentes que rodean a túa mesa, querido Ramón Otero, sentiron moitas veces, nos vellos tempos das nosas primeiras correntes inmigratorias, certo tipo de aldras. Ser galego era vir coa lenda negra da península daquelas historias que se vendían en Madrid sobre os apuros dun galego para entrar na vila do Oso e do Madroño. Ser galego era por non traer unha formación técnica dali, por mandar Galicia desamparada, olvidada e desamparada completamente, feito unha formación espiritual e cultural e intelectual da xente que viña para aquí, que como os alemás operan facer tornillos, como os franceses operan fabricar queixos, aquí viñan os nosos paisanos para traballar de calquera cousa. E todos sabemos o que era calquera cousa de traballo para as nosas xentes. Pois ben, estas xentes que ves aquí, modestas, magníficas, homes e mulleros, hicieron una labor gigantesca de llegar hasta hoy, en que ser galego es un alto título de sentido moral, de competencia y de dignidad humana. Todo eso es esta boa gente que hoy te rodea para despedirte de este nuevo viaje. Eu non sei se volverás ti a percorrer os pieiros da saudade outra vez. Tampouco sei se moitos de nós volveremos a verte. Queremos, eso sí, todos facerche algunha manda. Cando chegues á patria e molles as mans nas ondas do mar de Vigo que cantou Martín Covas, acórdate dos que estamos nesta outra beira do mar Atlántico. Cando chegues aos piñeirales, fálalles de nós. Fálalles de nós aos ríos, fálalles de nós aos álvares, fálalles de nós aos trigales e aos milleirales e aos centeales. Fálalles de nós a todo, porque todo vive en nós e está en nós, porque todo é Galicia. E cando te acerques a algunha tomba, a algún camposanto donde estean enterrados os nosos mártires ou algún deles, falalles da nosa devoción cordial, da nosa admiración e do noso fervor, e do noso deseo que se cumpla a profecía do dibuixo de Castelao de cando se estaban enterrando. Non enterran cadáveres, enterran sementes. Fálalles de nós, os vellos patriarcas, os nosos grandes ancianos, ancianos non por sentido de senectude, sino por sentido bíblico de patriarcalidade. A Ramón Cabanillas, a Manuel Gómez Román e os outros que contigo van a gran triloxía de ancianos de Galicia. Fálalles de nós, os continuadores, aquel núcleo magnífico que se nuclea alrededor de Galaxia, os médicos, os literatos e os poetas, continuadores e intermediarios entre vós, nós e os que veñan detrás. E fálalles de nós, os máis noviños, a esa xuventude de estrelas que pedía Curros Enríquez. Fálalles de nós a eses nenos que na universidade troban e cantan a nosa lengua, traballan pola nosa cultura, traballan pola nosa economía. Ti podes facer isto, Ramón Otero Pedrallo, porque ti, sendo dos que se van, sabes estar xunto aos que veñen. Eu prégoche ademais que leves estas verbas nosas, que leves este noso corazón, que leves este noso mensaxe na seguridade de que os que ali traballan e os que ali agardan e os que ali están enterrados e os que andan polo mundo desterrados teñen en nós, en cada corazón de nós, un altar, unha oración e un prego para que se cumpra a profecía de Pondaliano. Os tempos son chegados dos bardos das edades e as vosas vaguedades cumprido quinterano.